Det er et privilegium å få stå opp om morgenen, begynne med Herren, være sammen med de hellige, og vite at man får bønnesvar når man ber. Amen. Jeg satt her, og så var det så godt at det var et par stykker som la hendene på meg og ba for meg. Kom jeg til å tenke på det for noen år tilbake. Så inviterte jeg en mann som heter Charles Whitehead. Han vet ikke dere hvem er. Men han var leder for 150 millioner karismatiske katolikker. Så han var en betydningsfull person. Så vi inviterte han til Norge og på Sørlandet. Men så forteller han en flott kar full av den hellige ånd, og kona hans likeså. Så forteller han at når de var i Vatikan enkelte ganger, så går paven innom. Og han sa, dere må be for meg. Og da ba de for han. Og så var det en gang at kona sa, dere må jo ikke bare be for ham, men dere må legge hendene på han. Nei, det kan vi ikke gjøre, han er pave, det går jo ikke an det, sa Charles. Men så kom han da en gang, og så spurte de, hadde han frimodighet å spørre, kan vi få be for deg og legge hendene på deg? Ja, sa han. Og da gjorde de det, da var det ring rundt den og la han på noe talte i tunger og priste Gud. Og så sa han takk og gikk ut. Og så kom han igjen en gang til, og så sa han takk og gikk ut. Og så kom han inn igjen på tredje gangen og sa takk. Så gikk han ut. Og så sier han også at jeg har mye utfordringer og vanskeligheter, sa han. Men dere karismatikere velsigner meg. Så det er godt. Vi kan få lov til å velsigne og få lov til å leve i det. Og i går var det jo en enestående mulighet. Var det rekordsten her i går? Var nok det. Over 3000 mennesker, det er kraftfullt det. Vi underviste i går om den viktigste arbeidsplass på jorda. Og det er lønnkammeret vårt som er lønningskammeret. Dere fikk med dere det? Ja. Og Jesus er jo veldig hjelpsom for å undervise oss hva vi skal gjøre. Han har veldig praksis, som han sier. Men du, i Matteus 6,6, så sier han, men du, når du ber, gå inn i ditt lønnkammer, og når du har lukket din dør, skal du be til din far, som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg åpenlyst. Her var det jeg begynte med på søndag, også far. Når en av tjenerne, eller disiplene til Jesus, kommer der og forstår at hemmeligheten til Jesu fellesskap og kraft ligger i nettopp det forhold han har til sin Gud og far, så begynner han å si, når det blir spurt, lær oss å be, så sier han, Fader vår, min pappa. Det er godt å ha et godt forhold til pappa, er ikke det? Veldig viktig. Fader vår, du som er i himmelen. Og når han da snakker om også lønnkammeret, så sier han at du skal gå inn i ditt lønnkammer og lukke din dør. Det er bra. Hva mener han med det? Få ut all noise, få ut all denne uroen som lett, og lyd. Ofte så er vi lydnarkomane, for det står på noe overalt du kommer. Og på grunn av det så lærer vi ikke å kjenne Guds stemme. Det er bra med god sang og musikk og kristen musikk, men det er tider hvor Gud sier, kan ikke vi være alene? Det er det han lengter etter. Det er ingenting Gud lengter etter mer med oss alle enn at vi kan være sammen med han. Ikke først og fremst gjøre noe for han, men være sammen, for når vi får inntrykk, så gir vi uttrykk. Og han vet at får han lov til å være sammen med oss, så gir han oss kraft til å være vitner. Så derfor er lønnkammeret det gode sted for stillhet. Og begynner Guds folk en meret å prioritere det, og her er det jo oss alle fra ungdom, manndom, alderdom, å få lov til å være sammen med Gud. Amen. Er du forelsket, så vil du gjerne være sammen med den du er glad i, vil du det? Liksom du tenker deg, hvis Når jeg var forlovet med Liv, jeg måtte jo bruke buss til Gjøvik i den tiden. Det var i 1880-årene, dette her. Så det var... Nå var jeg veldig påpasselig at jeg kom tidsnok på bussen, for det var jo ikke bil, vet du, for de unge gutta på den tida der. Og jeg passet på å virkelig ikke komme for sent. Men det er jo klart at Liv vil jo spørre meg hvis det jeg sier jeg kommer igjen om 14 dager, og da har jeg 10 minutter til deg. Og jeg fortsetter neste gang og sier, ja, jeg kan klare 15 minutter nå om neste 3 ukene så møtes vi. Hva vil hun spørre meg da? Er du glad i meg, Kjell? Vil det være naturlig? Tenk på litt på den relasjonen. Vi er så opptatt om det som er omkring oss, og det er mange ting som er viktig, men det finnes ikke noe viktigere enn når du og jeg begynner å ta tak i dette. Tid sammen med Jesus. Gå inn i ditt lønnkammer, som er lønningskammeret da. Lukk din dør. Be til din far, som er i lønndom, skjulte, og han skal lønne deg i det åpenbare. Så lønnkammeret altså er det gode sted for stillhet. Ble vi ikke enige om det? Ja. Det er det gode stedet også for stabilitet, for livet har sine utfordringer. Og man står for valg. Noen tar veldig raske valg, og da tar man ofte som alltid feil. Problemer i menigheten, man tar raske valg. Det er ting som er vondt og vanskelig, men har man lært seg denne stabiliteten? Far, jeg kommer til deg. Nå hjelper du meg, så jeg får ro, så jeg kan få høre signaler fra deg. Og det kan ta tid, for denne smartkoppen her oppe, den kan gå på høytrykk enkelte ganger. Men når du da begynner å ta tid, så vil du kjenne at Gud, far, han er jo mer interessert til å lede oss enn vi er til å bli ledet. Er du klar over det? Ja. Han er jo mer interessert i menighetsvekst enn vi er. Og han er veldig interessert i at det skal lykkes for dere. Ja. Men da er det på dette at vi må komme på det personlige plan. Kristenliv handler ikke om en religion, men om en levende person som bor i dere, flotte jenter. Det var en ung, kjekk jente som ble kristen oppe i går på hotellet hvor vi bodde. For vet du, når vi er der, så er jo Jesus der. Ja, og disse kokkene der, og det er jo så flott. Er ikke det? Det er så bra med Jesus, vet du. Men der vi er, der er jo også Guds rike, da. Så derfor er lønnkammeret det gode stedet for stabilitet. Fordi at alle våre følelser går opp og ned, og det er mange tanker ettersom det er medvind eller motvind. Og er vi på toppen, så kan vi lett ta ære selv, og er vi bonde, så sier vi det, ja, det nytter ikke. Men da har vi stabiliteten. Far, du tar hånd om meg. Gud styrker lønnkammeret ditt. Gud styrker tiden sammen med Gud. Alt skal gå så fort i dag, men det er ikke Guds rikes prinsipp. Det er ikke snackbar. Nei, det er ikke McDonald. Selv om det kan jo sitte der et par timer også. Og så er det så viktig også nettopp dette, at lønnkammeret er det gode stedet for nærhet. Og det er viktig. For det er enkelte kristne som bare kjenner Guds nærhet enkelte ganger når de er på formiddagsmøte, for da kjenner de en god lovsang, flott forkynnelse, og så kjenner de Guds nærhet og sier, det er bra. Og det er jo veldig bra. Men vi trenger Guds nærhet hver dag. Ja. Så vi kan ikke være sånne ubåtkristne, vet du, som stikker opp periskopet en gang i uka, det er på søndag formiddag, og sier, pip, pip, her er jeg, velsign meg. Og så er vi under havflata resten av tiden. Men lærer du det, å leve og oppleve Guds nærhet, så går du ut med Guds salvelse i livet ditt. For det er det noen som er i deg, men Guds ånd som er over deg. Og når du da begynner å se mennesker med Guds øyne, så leder han mennesker til deg. Og det er så mange som er kalt og lengter etter et ord fra Herren. Yes. En god hilsen, et varmt blikk, va? En hei på deg, og gi dem litt undervisning på hvordan man skal bli født på ny. Va? Gratulerer, det deg. Amen. For da du begynner å leve i Guds nærhet, så begynner du på en god måte å formidle Guds nåde og Guds kjærlighet. Amen. Lønnkammeret lønningskammeret. Altså, lønn, det resultater i forhold til vårt forhold til vår far. Og du kan jo tenke deg da, når menigheten kommer sammen og ber og priser Gud, så gjør han jo langt mer enn det vi forstår å be om i Efeserbrevet 3. Ja. Og det jo klart det at fienden, han vil nemlig ha deg bort fra lønnkammeret, og at menigheten også skal bli bare et samlingssted for forkynnelse, for det trenger vi. Men det må være et sted for lovprisning, bønn, bønnenetter, kraft, og det en awakening all over the world for 24-7, og det vil si bønn dag og natt. Amen. Jerusalem et par tre steder nå, hvor de har bønn dag og natt, og det flott. Men da må begynne et sted. Og den som begynte med det, var kong David. Ja, han begynte med det. Han organiserte det, han hadde salvelsen til det, og han satte det i orden. Ja. Så det å være med på en gudstjeneste oppe på Sion, det herlig altså. De har kommet langt mer enn vi i de evangeliske menighetene. Kunne ha vært der. That's power for this hour. Ja, har du vært med på det da, sier du? Jo, enkelte ganger har jeg drømt meg dit og sett det, og ser han, profeten David, den største salmedikteren vi har hatt, salvet av den hellige ånd, står der med 400 musikere, 120 trompetblåsere. Ho-ho! Kan du tenke deg, det var litt av en opplevelse. Og det var jo en sånn en atmosfære. Yes. Men Gud styrke deg, du så viktig for ditt eget liv, for familien din, for naboene dine, og lever du i overskudd? For hva sier djevelen? Hva sier Johannes 10:10? Husker dere hva som står der? Riktig. Djevelen kommer bare for å stjele. Myrde og ødelegge. Men jeg er kommet for at du og jeg skal ha liv og overflod. Guds nærhet. Halleluja. Det dyrebart. Han her nå. Nærhet. Halleluja. Og vi kan slappe av også, for en del av bønnelivet nettopp det at vi ikke sier noen ting, men vi bare der sammen med pappa. Og når jeg begynte å lære meg det å sitte på fanget til pappa, godgutten kryper på fanget til pappa, det så dyrebart. Ikke for at det predikant eller hva det måtte være, det bare gutten hans. Takk at jeg får være med. Takk at jeg får være frelst. Takk at jeg får ha en så god pappa. Takk at jeg rettferdiggjort ved troen. Og et rettferdig menneskes bønn virksom å sette store krefter i funksjon. Amen. Gratulerer. Undervis andre. Folk vil se det på deg. Og de vil begynne å si, oi, hva det du har som jeg trenger? Så dette var en liten repetisjon igjen, men dette faktisk det viktigste. De 50 år og cirka jeg har vært predikant, skal jeg være ærlig for dere, så ser jeg det svakeste punktet vi har i det kristne liv, det nemlig dette med lønnkammeret. Vi kan være på alle stemner som finnes, bra, men hva resultatet etter vi har vært der? Ja. Og bibelskoler, jeg sier til disse når jeg på bibelskole underviser, pass deg når du kommer hjem igjen at du lever nær Gud, for du får så mye gratis. Du får salvelsen grad for den der, men at du selv da må begynne å ta tak i dette. Herre, nå priser vi deg for en ny dag, nye muligheter. Takk at himmelen åpnet. Takk for det vi får lov til å tjene deg. Takk for vennene som har kommet her i dag. Jeg har lyst på å takke deg for det som skjedde i Saronsdal i går, Herre. Priser deg på undervisningssiden, men også Carola, velsigner henne i dag, Herre. Takk for alle de tusene som hørte i går. Etterjag hver enkelt med din godhet og frelse. Etterjag hver enkelt med din godhet og frelse. Og takk at du leder oss denne dagen, og vi får lov til å prise deg og ære deg. Amen. Amen. Tenk på hvilken nåde å få samles igjen om Guds ord og bønn og fellesskap og få bønnesvar. Er ikke det fantastisk? Det er så inspirerende å se dere. Det er jo noen som jeg legger merke til, du klarer ikke å ha oversikt over alle, men som har vært her faktisk hver eneste dag. Og du får inn dette her på en CD, for dette er... Vi underviser om så grunnleggende ting som du aldri kommer bort ifra, men vi må leve i åpenbaring på det, så vi har tro. Så at dette blir funksjonelt i vårt daglige liv. Tror du at vi har det og kan det, da har du falt et stykke utenfor veien til å se mer resultater av Gud. Det er helt klart. Venner, ja, det var en, du skal få lov til det, det er en liten gutt her. Som hadde skrevet en bønn. Han har også vært der. Du må få, han hadde skrevet ned en bønn. Den skal du få lov til å be. Lille gutt. Var det fra Kristiansand du var lille gutt?
Ja.
Men han er en god gutt. Kan du få lese den der bønnen før jeg begynner?
Ja. Så. Det var noe som kom med. Helt spontant til meg. Jeg satt i stolen, og så sa Gud til meg, må du hente boka di, og må du begynne å skrive. Jeg sa på TV. Så ga det seg ikke. Må hente boka di og skrive. Og du er meg nær og kjær. Jeg takker deg, Jesus. Jesus, jeg er så takknemlig. For du har dratt meg ut av djevelens lureri. Mange følelser og smerter har gitt uønskede handlinger. Forvirring, skyld, skam, bitterhet, vold, aggresjon. Det har fått meg til å bruke narkotika og alkohol for å glemme og gå rundt i en Mickey Mouse-verden. Jeg takker deg, Jesus, og bøyer meg og priser deg, min Gud. Jeg ber deg, Gud, om å la din vilje skje for meg, Gud, og fortsette å lede meg på den rette vei. All pris og ære går til deg, min Gud, allmektige skaper. Terningen kastes på fanget, hvordan den faller, bestemmer Herren. Med godhet og troskap blir skyld sonet. Den som frykter Herren vender seg bort fra det onde. Den som går veier som gleder ham, får fred også med fiendene sine. Grå hår er en fager krone, på rettferdsvei er den å finne. Jeg venter på Herren, så hjelper han meg. Jeg takker deg, Jesus, for den tålmodighet, godhet, sunn fornuft og alle de egenskaper jeg har blitt tildelt for det gode og den rette veien å leve mitt liv frem til uendeligheten. Med hele mitt hjerte så takker jeg deg, min kjære Gud. Halleluja, Herre. Bevar meg. Amen.
Amen. Takk skal du ha. Amen. Det var bra, lille gutt. Ja da. Er du klok, så ber du i Efeserbrevet 1:17-23 hver dag. I 5 år. Garanterer det skjer noe med deg. Det er den viktigste bønnen vi har i hele Bibelen, faktisk. Om visdom og åpenbaringen sånn, så ting er levende. Venner, vi slår opp i Guds ord. Det gjør vi. Og så skal vi bare se på Lukas 11, vers 1, litt grann. Og så skal vi... Vi begynte der på søndag. Dette har jo noe med det hvordan Jesus underviste om bønn. Det er jo det viktigste. Han er jo eksempelet vårt. Og det som er da så sterkt og viktig for deg og meg, der står det at mens Jesus var på et sted og ba, hendte det at han var ferdig, at en av disiplene sa til ham, «Herre, lær oss å be.» Slik som Johannes lærte disiplene sine. Og da sa han, når dere ber, skal dere si, Fader vår, min pappa. Hva forstod de? De fulgte Jesus, og de fulgte ham ved å se at nøkkelen til livet hans var fellesskap med Gud. Tid, nærkontakt, og det for oss alle. Vi har hatt inne dette med lønnkammere, som lønningskammere. Tid sammen med Jesus, det ingenting som kan erstatte det. Det vet du hvis du har vært gift en del år. Når jeg har vært ute og reist, og vært i kontakt med veldig mange mennesker, og kona mi har jo opplevd en hel del mens hun har vært hjemme, så vil jeg jo se litt på avisen, eller jeg kan titte litt på TV, men så har hun så mye å si til meg, og så sier hun, du hører ikke på meg, Kjell. Jo, 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 sier jeg. Hva ønsker hun? Fellesskap. Hva det Gud ønsker først av alt i livene våre? Ikke at vi skal gjøre noe, men være sammen med han. For det har med kjærlighet å gjøre. Og inntrykk gir. Og da det ikke vanskelig å gå ut i hverdagen og dele det beste vi har, evangeliet, som en sånn en fantastisk velsignelse å få lov til å dele ut. Men da det altså at en av disse disiplene rundt han, kanskje alle sammen, sier, lær oss å be. Og da begynner han med dette at Gud vår pappa. Gud min far. Gud glad i meg. Og Gud hører bønnene mine. Ikke fordi hvor lenge jeg har vært frelst, eller om jeg predikant, men fordi han pappaen min. Ikke sant? At vi får åpenbaring over det. Han gav oss ikke trellekår, frykt, men han gav oss barnerett, barnekår, og i dette barnekåret så ligger det noe som heter Abba, fader, pappaen min. Da kan vi egentlig begynne hver morgen, med en tillit. Vi kan jo være litt trøtte alle sammen om morgenen, vi ikke det? Noen da. Så kan vi si, pappa, her god gutten din. Og god jenta di. Ikke det flott? Ja. Dette dagen du har gjort. Unik. Kommer ikke mer igjen. Å ha noe av dette tillitsforholdet og denne åpenheten viktig. Svært viktig. Så derfor lønnkammeret det viktigste stedet på jorda hvor du og Jesus alene da det hugnad å leve her. Forstod dere det? Ja, det var jo, det en veldig kjent nynorsk. Hvor mye gilt? Hvor mye stort? Hvor mye herligdom? Det ungefær som kjem til Gud og tidlig vender om. Svein, du kan den? Ja. Det bra. Han lever i 1880-generasjonen. Sammen med meg. Så det bra. Og det sant. Venner, hjertet mitt for dere at du får tid til å være sammen med han. Koble av. Vær sammen med han. Kjenn at han glad i deg. I medvind og motvind. Og derfor som jeg nevnte, at lønnkammeret også det stedet for stabilitet. Ikke bare at du får bønnesvar, det viktig, men stabilitet, du der i alle livets faser, og så det faser i livet som veldig vanskelige for oss alle. Og det faser i livet hvor vi synes alt urettferdig, og det graver dypt i deg og tankene dine. Og det som Kenneth Hagin sa, han ble jo så, jeg husker, han møtte gamlepastoren der han var, og han var ikke god. Så han hadde en skrutrekker ved siden av bilen, han tok tak i den, han ble så sinnet, Kenneth Hagin. Men så ga Gud han nåde da, så han brukte ikke skrutrekkeren på han. For han syntes det var så urettferdig. Ja. Venner, for deg selv, for familien din, for naboene dine, for det stedet du bor, har du en utrolig mulighet til påvirkning. Fantastiske muligheter når du har åpenbaring og begynner å se inn hvordan Gud virker og svarer dine bønner. Gratulerer! Og da har vi jo dette også da, at et rettferdig menneskes bønn virksom og utretter noe. Mye, ja. Og det greit å, det greit å sitere det, men begynner vi å tro det, og proklamere det, så begynner vi å se det. Det en store forskjell. Vi sier mange ganger, hvorfor skjer det så lite? Ja, det har med vårt forhold til Guds ord, og den troen vi har, for det skjer som du. Ja. Og troen sitter ikke der, men den sitter her. Derfor gjelder det å ha en skikkelig beauty bag. Så gratulerer. Det ingen grense for at Gud kan bruke noen av oss. Det beror ikke på om du profet, predikant, eller vært kristen i 5 år, eller 50 år, som noen av oss har vært. Men det der du nå, så har du en besluttsomhet. Gud, du leder meg videre. To sa amen. Ja, det redde meg at dere sto på stolen igjen og ropte halleluja. Der, og du og jeg nå, så går den videre. Menneskelig talt har jeg vært pensjonist i flere år, men det har jo aldri skjedd så mye at den har dratt så mye på meg de siste årene. Det er Guds kjærlighet for at vi skal få lov til å gå videre med Herren. Så du så viktig og verdifull. Så et rettferdig menneskes bønn, og da har vi det da, fra 1. Mosebok 18, 50 eller 10 rettferdige finnes det i Sodoma og Gomorra. For de 10 rettferdige skyld, så vil jeg spare byen. Hvis det blir åpenbaring for oss, så sier du, da begynner du å løfte hendene og si, for familien min, for vennene mine, vet du hva, du beskyttelse for nabolaget ditt. Når det gjelder ulykker, når du taler Jesu blod over naboene dine, over Fevik eller Sørlandet, og du kan begynne å tale Jesu blod over nasjoner. Amen. Og vi hadde jo en som skikkelig frimodig, Reinert Bunke, et blodtvettet Afrika. Hva har han ikke opplevd? Amen. Gratulerer, du så verdifull. Du så viktig, sier Herren, i det arbeidet du står. Og jeg ønsker at du mer skal få åpenbaring og se betydningen at når du sammen med meg, så virker jeg i deg, og dine bønner svarer jeg, for du har tro til meg, sier Herren. Amen. Så ett rettferdig. Så det to ting som jeg ble minnet om i dag. Du kan slå opp i Markus 2. Du på bærelaget. Du og jeg. Markus kapittel 2. Hvordan din tjeneste så viktig. Det var nede i Kapernaum, for Jesus måtte jo flytte dit. Og så vet vi, i Kapernaum så var det en mann som var lam. Og Jesus samlet folket og talte ordet til dem. Men den lamme mannen hadde 4 venner som hadde medynk med sin venn og hadde hørt Jesu forkynnelse og bestemte seg, vår venn skal bli frisk. Det knallsterkt, altså. Hvordan disse 4 bestemte seg, ja. Og vi kan jo sette navn på det, men hørte jo med troslaget, men bærelaget. Hva gjorde de? Jo, det de gjorde, de bar denne lamme mannen til Jesus, for han hadde ingen sjanse til å komme dit selv. Dine bønner begynner å ta tak i mennesker i din familie og nærområdet ved å løfte dem inn for tronen, for de har ingen andre som ber for dem enn deg. Og du begynner å plukke det ut, for den hellige ånd minner deg om det i hverdagen. Og så går det en tid, og så sier han, nå kan du gå og hilse på dem, og bære dem inn i Guds rike, så de blir født på ny. Halleluja. Tenk på å bli født inn i en familie hvor det vært Guds frykt i generasjoner. Og forbønn, det mer verdt enn penger, det kan ikke sammenlignes. Tenk at du i din familie, Ja, det så mye rart og galt I familien min, kanskje du sier. Slutt med det tullet der. Du lever der for å forandre den situasjonen. Vi lever I det nabolaget og på stedene våre for å forandre situasjonen. Vi ikke I klagegata, men vi I lovprisningsdalen, for å si det sånn da. Ja, klagesangen, det en hel del som lever der. Men høysangen noe bedre. Halleluja. Hvor vakker du Hvor vakker du min elskede. Dine øyne som duer. Ditt hår som jorda gjeter, som leirer seg ned over Gileadfjellet. Halleluja. Dine tenner yndige, nyklippede får. Alle stiger de opp av badet, og ingen av dem uten lam. Kan du tenke deg? Din tinning som et glanat epletre bak et slør, og din hals som Davids tårn. Men venner, du der, og du så viktig I denne sammenhengen. Bærelaget, vi bærer mennesker til Kristus. Og mange ganger så kan vi kjenne at vi blir litt slitne og litt trøtte. Og når du da går til første Mosebok, det ikke riktig det jeg sier deg, jeg tror det må være andre, kapittel 17. Han Mosebok kapittel 17 til slutt. Hvor det en som ble trøtt I striden, og det var Moses. Og da gjaldt om store ting, da gjaldt om en nasjon som var I krig. Og Josua kjempet på nede, det jo veldig klar undervisning om åndelig krigføring. Josua, han kjempet nede. Men Moses gikk opp av høven og ba. Og så lenge Moses hadde sine armer opprakt, så var de på offensiven. Så det fienden ute etter deg og meg, det å fortelle hvor dårlig det hvor vanskelig det så du blir motløs og redd. Men I stedet for å være glad og frimodig ved å si, Gud, du den som virker I meg og skaper forløsning. Men da var det to stykker som så dette, Aron og Hur. Og det et veldig eksempel på da, at tenk om de I menigheten begynner å løfte opp pastoren sin. Og lederne sine, du vil ikke finne en menighet og en pastor som fullkommen, det må bare være meg. Men ellers andre så det veldig mye feil med. Siste feilen gjorde jeg 1965, kvart over 12. Men du behøver ikke ligge merke til det en gang. Nei, du finner ikke det. Men tenk om vi begynner å løfte dem, styrke dem, står med dem. Og Aron og Hur, de forsto situasjonen og tok tak. Og når da Moses hadde blitt trøtt og lei seg, så var de der og løfta hendene hans, og det ble en seier for Guds rike, for Israel. Amen. Forstå hvor viktig din posisjon og hvordan djevelen vil skru deg inn på nettopp dette. Det så vanskelig, og det er så problematisk, men du vil se hans seier, så får vi lov til å proklamere det. Amen. Så, venner, jeg ser etter et notat her. Jeg skal lese den til slutt. Dette med fundamentet da til slutt, igjen, for å måtte tilbake igjen, for å styrke det. Fundamentet I Guds liv vårt at vi rettferdiggjort ved tro. Gud svarer meg ikke for å ha vært predikant I 50 år, men fordi jeg rettferdig har autoritet på grunn av Jesu blod. Og derfor står det her, En annen oversettelse av Rombrevet 1,17. Evangeliet springer ut fra tro og leder til tro. Gjennom tro fra begynnelsen til slutt. Skal du høre? Det løfter mennesket fra den ene trostrinnet til det neste. Det en utvikling I tro og kjærlighet og I bønnelivet vårt. Bønnen og troen og nåden, sånn. Vi har begynt alle sammen. Men vi kan få lov til å strekke oss videre. Og så fører han oss inn I oss og enkelte ganger sine profetiske drag I våre forbønner, så vi kan være med å påvirke store områder. Gratulerer! Amen. Du en nøkkel. Amen. Herre, jeg priser deg. Fordi vi får tro på deg. Du fører oss fra ett steg til et annet. Fra ett nivå til et annet. Ved din kjærlighet og ved din godhet. Takk for vennene mine her. Takk for hver enkelt. Takk for hver enkelt familie. Takk for hver enkelt nabolag vi representerer. Det byområde eller det sted hvor vi representerer. Så slutter vi å klage. Men vi begynner å profetere. Og velsigne. Og styrke. Og forløse englene og den hellige ånd. Amen. Du vet hva som skjer når du går i forbønn og er med og løfter opp mennesker. Du vet hva som skjer. Du løser ut engler og den hellige ånd på mennesker. Husk det som jeg nevnte når jeg var sur på Gro Harlem Brundtland på grunn av abortstriden for mange år tilbake. Hvor Gud kom til meg og sier, hva driver du med, Kjell, sier han. Ja, det vet du godt, jeg ber. Og det klart jeg forstod hva han mente med en gang, så jeg måtte omvende meg. I stedet for å drive kraftig krigføring imot, så måtte jeg begynne å forløse og få noe av kjærlighet til henne og løse englen og den hellige ånd over mennesket. Og der står vi. Amen.
Det er noe som egentlig har ligget lenge på hjertet mitt i forhold til ikke bare bønn, men også vårt liv. Men jeg skal i dag ta det inn i bønn. Og det er rett og slett bønn med autoritet, som jeg skal si litt om. For det tror jeg er veldig viktig for vårt bønneliv. Det er viktig for vårt liv å kunne lære oss å forstå hvilken autoritet vi har. Og til å bruke det. Fordi at vi kristne ser ofte ut som vi er skremt, men så er vi, som jeg sa litt når jeg hadde et seminar her i går, men så er vi løver. Så vi kan ikke være skremt, fordi at vi har en autoritet i Jesus som ingen kan rokke med. Og det er viktig at vi lærer oss å bruke den, og at vi lærer oss hvordan vi bruker den. Og så vil ikke det si at vi skal på en måte tro at vi skal styre hele verden. At vi skal misbruke det, men vi skal bruke det for å ære Jesus. Men vi skal også bruke det for det at Guds rike skal ha framgang. Men jeg har lyst til å begynne med et vers fra Efesene 2,18. Noe som jeg synes det er fint å begynne med dagen med. Fordi at det er et fantastisk sterkt vers som sier utrolig mye. Og der står det at gjennom ham, altså Jesus, har både vi og dere adgang til far i en ånd. Så inn til far i himmelen så er det åpent. Vi har adgang til Guds rike, til det som bærer med. Vi har adgang gjennom Jesus. Og i en ånd så har vi adgang til far i himmelen. Fantastisk. For et privilegium. Fantastisk å kunne vite at vi har adgang til far i himmelen. Yes. Og når jeg skal si litt grann om autoritet, så har jeg lyst til å... Vi skal gå til 1. Peter 2. Og så har jeg lyst til å si litt der, for det er noe som har grepet meg de siste. Og som jeg sa på det seminaret, så har jeg talt mye om i Kristus, og der også, og de har levd mye med, talt mye om det, og jeg har bedt mye og brukt mye tid på dette. Og det er selvfølgelig også dette med autoritet, en viktig del av det. Men i 1. Peter, så vi kan godt lese fra 1 til 10, det er ikke farlig om vi leser litt. Der står det, legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder, og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere ved den kan vokse til frelse. For dere har smakt at Herren er god. Kom til han den levende steinen, som ble vraket av mennesker, som er utvalgt og dyrebar for Gud. Bli selv levende steiner, som bygges opp til et åndelig hus, blir et åndelig presteskap og bær frem åndelig offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, se på Sion, legger jeg en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på han skal ikke bli til skamme. Altså blir den æret for dere som tror. For dem som ikke tror, er steinen som bygningsmannen vraket blitt hjørnestein, en snublestein, en klippe til fall. Fordi det ikke er lyd mot ordet, snubler de. Det var de også bestemt til. Og så kommer det. Men dere er en utvalgsslekt. Et kongelig presteskap. Et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Kan vi ta vers 10 da? Det er jo fantastisk. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Fantastisk. Peter, han snakker her til de som har blitt frelst. Og vi kan lese i 2. Mosebok, 19:6, så ser vi at vi har fått det samme kallet som Israel som nasjon fikk. Og det er at dere skal være, vi skal være, et kongelig presteskap. Og det ligger utrolig mye i dette ordet der, de ordene, kongelig prest. Og det er det jeg skal prøve å si litt grann om. For det at, som jeg sa i 2. Mosebok 19:6, så står det at dere skal være kongerike, står det om Israel som nasjon. Dere skal være kongerike av prester og et hellig folk for meg. Og dette med kongelig prest, jeg har lyst til å ta med to vers til før jeg begynner på det. Kolosserne 1, 12 og 13, vers 12 og 13. Der står det at, skal dere takke far som satt dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset, for han har fridt oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. Og som jeg sa litt i går også, men jeg vil si litt videre, vi er satt i en posisjon i Jesus, og det er en posisjon som ingen kan rokke med. Veldig viktig. Vi som kristne, vi som har tatt imot Jesus, må forstå dette. For at når vi griper dette, hvilken posisjon vi er satt i, og hvem vi er i Jesus, så ville menighetene våre, så ville vårt kristenliv sett helt annerledes ut. For da hadde vi ikke vært defensive, men da hadde vi vært offensive. For da hadde vi forstått hvem vi er. Fordi at vi er unike. Vi er perfekte. Ja, vi gjør gale ting, men på grunn av Jesus så blir vi perfekte. Og så sier Guds ord at alt er mulig for den som tror. Og når vi forstår disse tingene, så tror jeg, hvis menigheten forstår dette, så ville det ha sett annerledes ut. Da hadde ikke menigheten dødd ut. Det er klart noen skal dø, sånn er det bare. Men jeg tror et flertall ville ha sett en vekst, ville ha sett at Guds rike hadde fått framgang på sitt sted. Og vi som ber, vi som søker Gud, vi som ber for mennesker, vi må lære oss i bønn, så har vi også en autoritet. Det er jo ikke bare, vi skal ikke bare ha de koselige bønnene nå. Sant? Vi ofte så blir vi liksom, alt blir så koselig. Og det er jo som Egil snakket litt om i går. Altså, Jesus, han har flere sider. Det finnes også en autoritetsside ved å følge Jesus. For når vi lærer å ta autoritet i bønn, så tror jeg at det vi gjør der vil holde. Og i Jesus så har vi blitt kongelige prester. Og et hellig folk, tenk det, et hellig folk. Men det er et fantastisk privilegium. Og en kongelig, hva vil det si at du er kongelig? For det det står her. Du kongelig. Tenk hvor fantastisk. Du kongelig. Du har blått blod. Du kongelig. Og på bibelsk tid så hadde en konge all makt. Det var ikke sånn som nå, vet du, konger, og de har jo ingenting de skulle ha sagt. Og det alle kritiserer de. På den tiden kritiserte du kongen, så fikk du problemer. Men kongen på bibelsk tid, han hadde all makt, så det han sa, det skjedde. Det han sa, det gjorde det. Og du vet at du en konge. Og nå skal ikke vi regjere som en konge på den tiden. Men vi må forstå litt. For det at når du leser dette, når de sier, når det står her at du en kongelig prest, så ligger det noe i det. At du har på en måte den samme autoriteten som en konge hadde på den tiden. Så når du ber om noe, og tar autoritet over noe, så skjer det. Vi må tro det. Vi må tro at det Guds ord. Så allikevel så det viktig å forstå at det Guds vilje som må skje, ikke din vilje. Noen ganger så ber vi jo om min vilje, ikke sant? Hans Martins vilje må skje. Men så det jo Guds vilje som må skje. Men hvis det Guds tanke, hvis det det Guds Gud ønsker, og vi tar autoritet over de tingene, så jeg overbevist om at det vil skje. Og jeg ser for meg når Peter sitter og skriver dette, så ser jeg for meg at han hopper av glede. Han jubler fordi at han har sett noe. Han så et eller annet der. Og når han skriver at, men dere en utvalgt slekt, ikke noe annen rangs. Det liksom ikke bare tilfellig, men dere en utvalgt slekt. Et kongelig presteskap. Ja, et hellig folk. Så ser jeg for deg hvordan han jubler, for han har sett noe. Han har sett hvem vi i Jesus. Hva vi har i Jesus. Og så bare ser for meg, dere må gå på det. For at hvis vi som Guds folk forstår dette, så blir vi ikke defensive, men da blir vi offensive. Og i ditt bønneliv, så må vi lære oss å bruke det, men ikke misbruke det. Romerne 5,17. Jeg skal ikke skal være kort, men Romerne 5,17, der står det at døden fikk herske på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave eie livet og få herske ved den ene, Jesus Kristus? Dette kan misforstås også, men det viktig å skjønne at vi skal få herske ved Jesus Kristus. Vi på en måte ikke satt til sies, men vi skal herske ved Jesus Kristus, men ikke misbruke det. Og tro at vi skal liksom ut og herske, men samtidig så må vi forstå at det den posisjonen vi har i Jesus. Og vi skal herske ved Jesus, ikke i negativ forstand, men det viser hvilken posisjon vi har. Så du kongelig. Hadde Kjell Haltobert sagt, gratulerer! Du kongelig! Ikke sant? Nå skal ikke jeg ta alle de vitsene, for jeg kan alle vitsene til Kjell. Men du kongelig. Og du en prest. Og jeg skal bare si helt kort om det å være en prest. Men vi må forstå, vi kongelig, men vi også prester. Hva en prest? Jo, en prest en som hører fra Gud. Hvis du ser i Bibelen, så en prest en som hørte fra Gud. Du vet, alt for ofte så prater vi så utrolig mye. så han slipper jo aldri til. Det ikke sant? Vi prater hele tiden, må du hjelpe meg med det, må du gjøre det, må du gjøre sånn, må du si, ikke sant? Så han sitter noen ganger og tror jeg liksom, ja, og tid kan jeg få lov til å prate til deg. Han glad i å høre vår stemme. Fantastisk flott. Men noen ganger så tror jeg han sitter og, er det min tur snart? Får jeg få lov til å få litt rom her? For det det vi er kalt til. Være prester som hører fra Gud. Hører om hva? Jo, om mange ting. Men vi skal høre hva Gud sier til vårt sted der vi bor. Ja, til og med til vår menighet. Ja, til og med til vår nasjon. Vi må lære oss å lytte og høre hva Gud sier til vår nasjon, til vår by, til, ja, til din familie og til ditt liv også. Men vi må lære oss å lytte. Men en prest er også en som fører mennesker til Gud. Du vet at i Gamle Testamentet så var det jo bare noen få utvalgte som hadde den hellige ånd. Det var prester og konger og profeter og noen få til. Men fantastisk nye pakt, vet du. Jesus Kristus, så fikk vi alle som tok imot ham den hellige ånd. Vi er kongelige prester. Og vi er ikke bare kongelige, men vi er også prester. Og når du har kombinasjonen av både konge og prest, så blir det fantastisk. For en kombinasjon. Ta det helt til slutt. Siste vers, så skal jeg lande og avslutte. Hebreerne 5, 1-4. Der står det at en øverste prest blir alltid valgt ut blant mennesker og innsatt for å gjøre tjeneste for Gud på vegne av mennesker. Han skal bære fram gaver og offer for synder. Han kan vise mildhet mot dem som er uviten og farevill, fordi han selv er underlagt svakhet. Og derfor må han bære fram syndoffer, også for seg selv, ikke bare for folket. Ingen tiltar seg selv denne verdigheten selv. Men han blir kalt av Gud slik som Aron. Jeg tror vi er kalt av Gud. At vi skal ha lytte til Gud. At vi skal føre mennesker til Gud. Og vi er Guds redskap her på jorda. Og da må vi lære oss å lytte til han. Og så be med autoritet. Og vi skal forkynne hans storverk. Og hvordan kan vi gjøre det? Nå skal jeg ta helt til slutt et... Jeg var i Ghana. Og jeg hadde med meg min kone. Og vi var oppe i jungelen. Og der var ikke noen... Der var det ingen kristne. Vi hadde en sånn liten kamp. Det var ikke mange folk akkurat der. For jeg liker... Min store drøm er jo å ta med meg et anlegg på ryggen, og så gå inn til et unådd folkeslag som aldri er langt inn i jungelen, og bare ha med meg en tolk. Og jeg gjør litt sånne ting, jeg synes det er veldig, veldig, veldig spennende. Så jeg var oppe i en jungel, langt inn i, ja, jeg vet ikke, jeg har ikke peiling hvor jeg var, men i hvert fall, jeg gikk i hvert fall langt inn, og så hadde vi et møte, og så plutselig, når jeg prekte, og jeg talte vel om frihet, eller et eller annet, jeg husker ikke, og frelse selvfølgelig, men så plutselig når folk hadde blitt frelst, og så fortsatt litt, plutselig så begynte det å manifestere seg masse demonbesatte. Og jeg har vært med på det noen ganger, en par ganger i Norge, og så en del ganger i utlandet. Og så, du vet at hvis du ser, og det var liksom ikke få, det var liksom, jeg har aldri vært med på så mange, for først begynte det en, men til slutt så var det liksom 15 stykker der jeg følte liksom, her var det mange mot meg, eller meg og min kone liksom, og tolken. Så jeg tenkte liksom, oi, og hun hadde aldri vært med på det, så hun ble på en måte kanskje hun ble litt stresset. Men så jeg noe som bare skjedde med en gang. Jeg har jo gjort dette en del ganger, så jeg har litt erfaring. Men hun plutselig så jeg bare, hun skjønte hvilken autoritet hun har i Jesus Kristus. Og vet du, der så sto vi og bare kastet ut onde ånder, og jeg sto bare for ei dame der, og plutselig så hoppet det på ei bakfra som skulle ta meg der, og da kom tolken, og, ikke sant? Og vi sto der og bare kastet ut onde ånder. Men vet du nå, den autoriteten som vi har i Jesus er større enn djevelen. Og det må vi lære å forstå, for at vi blir så defensive, og vi hele tiden, å, det er så kamp, og djevelene står imot, og fryktelige greier. Nei, for at seieren er allerede vunnet. Så vi må forstå det og skjønne at seieren er vunnet, og det du opplever av litt motstand og kamp, det er bare slangen som har litt krampe, fordi at hodet hans sitt er knust. Du vet, når du dreper en slange, så får han noen ganger litt krampe. Og vet du nå, det er det du opplever av angrep og utfordring. Han kan ikke ta det, men han kan gi deg litt slag med halen. Men da må du bare ta autoritet over det i Jesu navn. Amen. Nå stopper jeg der, for jeg kunne holdt på alt for mye lenger. Men vi må skjønne hvilken autoritet vi har i Jesus, og så må vi bruke det. Djevelen skal ikke få lov til å ha kontroll over din by og ditt sted. Og da trenger vi bønnekjemper som tar autoritet i Jesu navn. Men vet du nå, du kan ikke ta autoritet hvis du bare prater om kamp og elendighet og tungt. For da har du tapt. Da kan du prøve å være så inspirert du bare vil og ta autoritet, men da funker det ikke. For innerst inne har du allerede tapt. Og det er derfor jeg sier at uansett hvor jeg går, så er det vekkelse. For det at vekkelsen bor på innsida ved den hellige ånd. Yes. Amen.
Lovsangen. Bønn og lovsang. Lovsang ligger veldig på mitt hjerte. Og bønn og lovsang hører i sammen og er litt sånn uatskillige. Når Jesus innstiftet nadverden, det siste måltidet, så sang Jesus og disiplene i sammen salme 115-118. Så det er en veldig fin begynnelse å alltid gjøre det Jesus gjorde, og han på en måte sang lovsanger. Salmenes bok er jo på en måte lovsangsboka i Bibelen. Og jeg skal for det aller meste holde meg i den i dag, for det er så masse flotte ting og så masse fine sider med lovsang i Salmenes bok. Og Salmenes bok var jo på en måte lovsangsboka til den første menighet. Og derfor så gjelder den også for vår menighet i dag. Og er full av prinsipper som er altså fullt ut anvendbare i dag. Og hvis vi ser i Efesier, hvis vi begynner, før jeg går over i Salmens bok, hvis vi begynner i Efeserne 5, 18-21, så peker Paulus her på tre ulike typer lovsang. Hvis vi leser fra Efeserne 5, 18. Bli ikke full av vin. Det har dere lært, ikke vel? Det er en selvfølge, så jeg skulle trenge det mest ikke lese det. Men. Bli ikke full av vin, for det fører bare til utskjelser, men bli fylt av ånden. Og det er jo mye bedre, ikke vel? Før så, for sammen med meg, så ruset meg på alkohol. Men nå kan jeg ruse meg på den hellige ånden. Og det er en rus som er selvfølgelig mye bedre. Og som ikke får hovedverket. Ikke vel, Mats Elias? Nei, du har ikke prøvd, så du vet ikke. Jeg tror ikke det. Kan du lære hans, Martin? Jeg har stor tro til min sønn. Men bli fylt av ånden, slik at jeg taler til hverandre med salmer, lovsanger og åndelige vise. Her peker Paulus på tre ulike typer lovsang. Salmen, som er altså den bibelske sangformen, som jeg allerede snakket litt om, og som vi skal gå mye mer inn på nå. Lovsanger er menneskelig inspirert til tekstet. Og åndelige viser, som mer er ord, tone, gitt ved den hellige ånd, som ofte får sitt utspring i profetisk sang, tungetale og den slags. Så salme, lovsange og åndelige vise. Så når vi i salmenes bok, så det på en måte salmen i bibelske tekster som i sangform. Lovsanger, det det med sang for eksempel her nå. En skriven sang, en skriven lovsang. En lovsang til Gud. Åndelig vis er mer den herne åndelig inspirerte sangen. Som jeg kanskje opplever noe mest kanskje enere om. Den at du får sanger, du får tekster, du får kanskje en sange i tungetale. Så tre forskjellige sider av lovsangen som her nevnes. Yes. Hvis vi da går til salmenes bok, så det jo masse å plukke her i salmenes bok. Nå har jeg bare velt ut en 4-5 plasser. Og så skal du huske det at lovsang, det har ofte blitt sånn, litt sånn meg-fokusert, om jeg liker lovsangen, om det var min sang eller ikke, om det var min stil eller... Men husk det at lovsang er først og fremst ikke for å tilfredsstille deg selv. Da kan jeg se det på en god CD i bilen eller hva det måtte være. Men lovsang er på en måte en tilbedelse til Gud. Det er mest for han. Det er ikke for åkka del. Det er takksigelse, og det kommer jeg inn på en del her nå. Det handler ikke om meg, men det handler om han. Fordi at så vil jeg. Og det er en stor forskjell. For ellers blir det veldig sånn om jeg likte, om det traff meg, om jeg, meg og meg og meg. Nei, dette er utstrakte hendene til Gud, for at han skal bli æret, han skal bli opphøyet, han skal bli lovsynget, for det er han har gjort, alt han har gjort for meg. Derfor ønsker jeg bare hele mitt hjerte å bare gi han tilbake. Og hva kan jeg gi han tilbake? Jeg kan gi han tilbake mitt liv, og jeg kan gi han tilbake min lovsang. Så det handler mest om det. Salme 22:4. Salme 22:4. Men du er hellig, og du troner på Israels lovsanger. Troner betyr at tilbedelse er en nøkkel til å komme inn i Guds nærhet, som jeg allerede har vært inne på. Og lovsang utløser Guds herlighet og dermed hans kongelige herskermakt over deg som tilber. Hans Martin snakker jo litt om det, den autoritet og den herskermakten, den posisjon vi har i Gud. Og altså hans kongelige herskermakt over deg som tilber. Hans gjensvar fra tronen ved den hellige ånd kan gi utslag da i profetier, mirakler og helbredelser. Nærværet av Guds rikes kraft er direkte knyttet til det å lovprise Gud. I den atmosfæren, i det miljøet, så vet vi at Gud trives. Og det kan gi seg utslag, og gir seg utslag, i profetier, mirakler, helbredelse. Og trona er et uttrykk for at der hvor Guds folk opphøyer hans navn, er han rede til å manifestere sitt rikes kraft. Fordi hans herredømme blir invitert til å innta den sammenhengen vi står i. Så lovsangen blir en enorm inngangsport til Guds rikes manifestasjoner, Guds rikes herlighet. Du troner på Israels lovsanger. Hvis vi går til salme 47, så kommer mer, du vet, det er sånn at når jeg er med og litt lovsanger til, sånn, og jeg blir liksom mismodig av og til, for det er alltid sånn, ja, du forventer et gjensvar, eller du er avhengig av et gjensvar, på en måte, for lovsangen er ikke bare at noen står og synger til deg, men lovsangen er like mye at du på en måte responderer og du lovsynger Gud av begeistring. Men så ser du på noen mennesker, så lurer du på om de er begravelse, eller om de er på et kristent møte noen ganger. Og da må jeg alltid ta blikket vekk for deg, og så må jeg feste blikket på sånne som virkelig er med i lovsangen, og virkelig er overgiven i lovsangen, og sånn som Kjell Gunnar og de andre. Og det er det jeg må feste blikket på, for da blir jeg inspirert. Og salmenes bok inneholder mye om dette med den begeistra lovsangen. Dette med å gi et gjensvar. Fordi at så er jeg så glad for at, og derfor så lovsynger jeg med hele meg, med full røst og med hele min kropp. Og i salme 47 så leser vi i vers 1. Klapp i hendene, all folk. Rop til Gud med jublende røst. For Herren, den høyeste, er fryktinngytende. Han er den store konge ved hele jorden. Med sitt ord skal han legge folk under oss og folkeslag under våre føtter. Så går vi litt ned på 7. Lovsyng Gud, lovsyng. Lovsyng vår konge, lovsyng. For Gud er kongen over hele jorda. Syng lovsang som gir visdom. Halleluja. Det ordet klapp på grunnspråket er et eller annet som heter taqua, eller et eller annet T-A-Q-A. Og det betyr virkelig å slå, det er som trompetstøt. Altså sånn mektig trompet. Du hørte igjen av trompeten av Bjørn Olav i går. Altså det er sånn skikkelig sånn, det er skikkelig entusiasme, klappe, begeistring, slå. Det indikerer en energi, en entusiasme. Og det er den på en måte uttrykksformen vi bør ha når vi lovsynger. I vill begeistring for. Det er ikke noe sånn, ja, selvfølgelig lovsang kan være stille og rolig, av og til så har du de rolige stunder og sånn, men lovsang er først og fremst en begeistring som vi bare uttrykker, fordi at så her får folk en befaling om å klappe og rope til Gud med jublende røst. Det er mer en befaling. Klapp i hendene, folkens. Come on, Jesus. Rop det ut. Som trompetstøt, Jesus. Så det er en sånn vild begeistring, Jesus. Og hvis vi går videre til salmen 95, det skal være en kort undervisning dette, derfor så går det litt sånn kjapt fram. Kom, salmen 95, 1. Kom, la oss juble for Herren. La oss rope av glede til vår frelses Gud. Og det er ikke noe sånn. Nei, det er en entusiasme, en begeistring som vises her. La oss komme fram for hans ansikt med lovprisen. La oss hylle ham med salmer. Ikke la oss hylle meg, me, myself, I, var den sang som heter i gang. Men det er for å hylle ham, kongenes konge, herrenes herre. Halleluja. La oss hylle ham med sangen, med sanger. Og hvis vi går til 96.1, syng for Herren en ny sang, syng for Herren hele jorden. Amen. Lovprisning her i 95.2, salme 95.2, lovprisning, er utledet av et ord som heter jad. Sikkert ikke rett uttalt, men det staves sånn. Så norsk uttalen er i hvert fall jad. Og det betyr hånd. Og det betyr å løfte eller rekke frem hendene i tilsigelse til han. Det er noe forløsende med å rekke opp hendene i lovsang. Jeg gjør mye det, for det er en tegn på overgivelse. Hands up! Hva gjør du da, Elisabeth? Opp med hendene, ja. Du overgir deg. Jeg kapitulerer. Jesus, jeg kapitulerer. Det handler ikke om meg. Det handler om deg. Jeg kapitulerer. Jeg rekker opp mine hender i lovsang, sangen til deg her. Siste salme jeg skal peke på, salme 100. Jeg får si som Kjell, jeg er gammel i dag. Skal vi se. Salme 100, 1-4. Rop av glede for Herren hele jorden. Yes! Kjenn Herren med glede. Kom fram for hans ansikt med jubel. Kjenn at Herren, han er Gud. Det er han som har dannet oss, og ikke vi selv. Vi er hans folk, og den jord han vokter. Gå inn gjennom hans porter. Jeg er med portene igjen. Hvordan du går inn gjennom hans porter med takkesang. Inn i hans foregård med lovprisning. Pris ham. Lov hans navn. For Herren er god. Hans godhet varer evig, og fra slekt til slekt varer hans trofasthet. Halleluja. Tjen er utledet ordet abad. Og det betyr arbeid for noe. Det er litt sånn et tjenersinn. Det er å være en slave for. Och igen är fokuset han och inte mig själv. Vi lovsynger till han för att. Okej, okay. Hej på slutet. En av mina favoritsalmer. Salm 150, vers 1. Så ska Hans Martin få lov att supplera lite grann till slut. Halleluja. Lov Gud i hans helgedom. Lov ham i hans mäktige välving. Lov ham för hans mäktige gärningar. Lov ham efter hans fullkomna storhet. Lov ham med basunröst. Lov ham med harp och lyre. Lov ham med tamburin och dans. Lov ham med strängspel och flöjte. Med allt det du har. Lov ham med klingande cymbaler. Lov ham med slag på cymbaler. Allt som har ande ska lova Herren. Halleluja. Halleluja. Det är vår inställning när det gäller lovsang. Och helt, helt till slut. I vers 2 här, lov är utledda ordet halal som betyder att feira. Inte sån. Men det betyder feira med höjröst. Yes, halal. Feira med höjröst, med entusiasm, med begeistring. Med höjröst, Hans Martin. Halleluja.
Alla ting i vår Herre Jesu Kristi namn. För det att hvis du ser en del bönner och en del lovsånger som blir sunge, så selv om du kan se på en måte det runt när de står i disse tingene och när de ber disse bönnerna, så takker de Gud, selv om omstendigheten og det rundt ikke tilser at de kanskje burde takke han. Fordi at det stormer, og det kanskje er de tøffeste situasjonene. Og det som ofte, som jeg bare leste når jeg leste litt nå, jeg leste litt i går, jeg visste at Glenn skulle ha litt om lovsang, så ofte disse lovsangene, ofte disse bønnene, de begynner med å opphøye hvor stor Herren er. Han er jo stor, er han ikke det? De begynner med å løfte opp hvor stor han er, for det om de kan være de var i en situasjon som var umulig, de var i en situasjon som ikke de kanskje i menneskers øyne kunne komme ut av, men allikevel så løfter de opp hvor stor Gud er, og så ber de om at han kan redde dem fra den situasjonen. Og det er en bønn, en lovprisning i tro til Gud, at han kan gjøre det. Og det tror jeg er viktig at vi lærer oss, at Gud, han kan og han ønsker å løse den situasjonen som vi står i. Har jeg bare lyst til å ta denne lese når Paulus og Silas blir kastet i fengsel, eller i fangehullet. Så, hva skjedde med, og hvordan ville vi ha reagert? Jo, jeg tror at vi hadde kanskje på en måte, hvis vi hadde, jeg vet ikke om vi hadde sunget sanger i det hele tatt, om vi hadde kastet i fengsel, men jeg tror kanskje at hvis vi først hadde sunget en sang, så hadde det vært en sang som hadde vært, å Herre, jeg har det så vondt, og det er synd på meg, jeg lider for det. Hvordan reagerte de når de ble kastet i dette fangehullet? De sang lovsanger til Herren. Og så kan vi lese fra Apostlenes gjerninger 16, vers 23. Der står det at da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem i fengselet. Og befalte fangevokteren å passe godt på dem. Da han fikk en slik ordre, satt han dem på, i det innerste fangerom, og satt deres føtter fast i stokken. Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang, lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Da kom det med et sterkt jordskjelv, så fengslene og grunnvollene ristet, og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Och vad kan vi vad vi läser? Jo, vi läser för det första som jag tror är viktigt och du vet jag är ju ung. Och jag vet du vad är det är en ting och det måste jag bara säga. Jag hoppas att vi som kristna kan slippa och sluta med den här debatten om musikstil. Kan vi vara så snälla och där kommer hem till deras menighet som en ung man så ber dere sluta och kritisera de unga för det att de slår på en tromme eller vad än det. Kan vi ikke heller rette øynene våre litt mot Jesus? Og heller begynne å takke Jesus for at de faktisk lovpriser ham. For det gjør så vondt i mitt hjerte som jeg ofte i litt godt etablerte menigheter og i litt menigheter som kanskje ikke vant med å ha så mye unge mennesker, så ofte når det kommer inn unge mennesker, så har vi bedt om vekkelse, så kommer de, og så kommer de ikke med lusekoft og trekspill. Og da på en måte er det ikke fra Herren. Og jeg ber fra dette, vet jeg, det er sikkert fra Gud, men dette er også fra meg, at dere, i stedet for å kritisere, løfter de opp. Og heller takker de for det at de lovpriser Jesus. For dette handler ikke om stil og form. Men det handler om at når vi lovpriser Jesus, så er det en stor kraft i det. Uansett stil, om du synger evangelietoner, eller om du synger hilsong, eller hva det er, så er det en stor kraft i lovsangen. Det kommer ikke an på formen, men det kommer an på at du løfter opp ham. Og det må vi skjønne. Og så ligger det også en dimensjon i lovsangen, og det er en åndelig krigføring. Viktig å forstå. Det ligger en dimensjon i lovsangen med åndelig krigføring. Jeg tror jeg er overbevist om at når vi lovsynger, når vi løfter opp hans navn, så skjelver demonene og åndskreftene. For det ligger en dimensjon der som vi også... Og sånn er det for meg. Jeg kjenner at hvis det er ting, så kan jeg ofte synge disse åndelige lovsangene. For det ligger en dimensjon der. Og det du tilber, det gir du makt. Yes. Fantastisk. Så lovsang og tilbedelse er en viktig dimensjon i vårt bønneliv. Og det er en viktig dimensjon for vår menighet, men det handler ikke om stil og form, men det handler om Jesus Kristus. Amen. Amen.